Pitagor. Fəlakət. Roman. Birinci fəsil. Romeşin hüquq imtahanlarını bu dəfə də verə biləcəyinə heç bir şübhəsi yox idi. Elmlər hamisi Sarasvati daim onun yoluna qızıl şanagüllə yarpaqları döşər. Ona səxavətlə medal bağışlar. Eyni zamanda biliklərdən də məğmun etməzdi. Romeş imtahanları bitirər-bitirməz evlərinə yola düşməli idi. Lakin onun yer yığış etməyi o qədər də nəzərə çarpmırdı. Təxirə salmadan evə qayıtması haqqında atasının yazdığı məktuba cavab olaraq, Romeş xəbər vermişdi ki, imtahanların nəticəsini öyrənən kimi dərhal yola düşəcəkdir. Romeş yaşayan evlə qonşu olan evdə onun yoldaşı Onnoda Babunun oğlu Cogendro yaşayırdı. Onnoda Babu Brahmo Samaca mənsubu idi. Onun qızı Hemnolini elə bu zaman incəsənət sahəsində bakalavrada almaq üçün imtahan verirdi. Romeş ya çay içmək üçün, ya da heç bir səbəb olmadan tez-tez onlara gelirdi. Hemnolini çimdikdən sonra əlində kitab, damın üstündə gəzişərək yaş saçlarını qurutduğu vaxtlarda, Romeş də yaşadığı evin damında, çardağın pilləkəni yanında əlində kitab əyləşməyi adət etmişdi. Məşğul olmaq üçün buranın münasib olmasına söz ola bilməzdi. Lakin yaxşı fikirləşəndə dərhal aydın olurdu ki, burada maniyələr də az deyil. İndiyə qədər nə qız, nə də oğlan toydan söhbət açmışdı. Onnoda Babunun bu məsələ haqqında müəyyən fikri var idi. O, vəkil olmaq üçün İngiltərəyə oxumağa getmiş bir gənci gözaltı eləmişdi. Ürəyində məhz bu gənci özünə kürəkən seçmişdi. Bir dəfə masa başında çay içərkən qızğın mübahisə başlandı. Cogendronun yoldaşı Okhoy imtahanlarını müvəffəqiyyətlə verə bilməsə də, hər halda çay içmək və bunun kimi əhəmiyyətsiz əyləncələrin miskin həvəskarlarından heç cür geridə qalmaq istəməyərək, tez-tez Hemnolininin yanına çay içməyə gəlirdi. Bugün Okhoy yenə deyirdi ki, kişinin ağlı qılınca bənzər. Hətta bu qılınc yaxşı itilənmədikdə belə, təkcə ağırlığı ilə bir çox hallarda faydalı ola bilər. Qadın ağlı isə karandaş yonan bıçaq kimidir. Onu nə qədər itiləsən də ciddi hallarda əsla vecə gəlməz. O biri söhbətlərində hamısı bu ruhda idi. Hemnoliniyə gəldikdə, o bu söhbətə əhəmiyyət vermək və Okhoya baş qoşmaq istəmirdi. Lakin Hemnolininin qardaşı Cogendro qadın ağlının zəifliyini sübuta yetirməyə çalışdıqda Romeş daha susa bilmədi. O qızışaraq, bəşər nəslinin qadın cinsini məth etməyə başladı. Qadına pərəstiş hissinə qapılıb vəzdə gəlmiş Romeş, öz adətinin əksini olaraq artıq iki fincan çay içmişdi ki, xidmətçi içəri girərək ona bir məktub verdi. Məktubun üzərində atasının xətti ilə Romeşin adı yazılmışdı. Romeş mübahisəni yarımçıq qoyaraq, dərhal məktubu oxuyub yerindən qalxdı. Verilən sualların hamısına atam gəlmişdir, cavabını verdi. Dada, Hemnolini Cogendroya müraciət etdi. Nə üçün Romeş babunun atasını bizə çay içməyə dəvət etmirik? Yox, yox, hər halda bugün yox. Romeş etiraz etdi. Mən tez evə getməliyəm. Romeşin getməsinə öz ürəyində çox sevinən Okhoy dedi. Bəlkə o, ümumiyyətlə, bu evdə yeyib içmək istəmir. Romeşin atası Broj Mohan babu oğlunu görcək dedi. Sabah səhər qatarı ilə evə yola düşərsən. Romeş çaşqın bir halda soruşdu. Yoxsa bir hadisə baş verib? Yox, canım, heç nə olmuyub. Broj Mohan babu cavab verdi. Romeş diqqətlə atasının üzünə baxıb, nə üz verdiyini anlamağa çalışırdı. Lakin Broj Mohan babu, oğlunu maraqlandıran suala cavab vermək niyyətində deyildi. Axşam atası Kəlküttədəki dostlarının görüşünə getdikdə, Romeş oturub ona məktub yazmaq istədi. Lakin adi müraciət olan sizin hörmətli lotos kimi pak ayaqlarınıza düşərək sözlərini yazdıqdan sonra məktubu davam etdirə bilmədi. Hemnolini ilə məni dilsiz bir əhd peyman bağladığını atamdan gizlədə bilmərəm ki, deyə o öz-özünü inandırmağa çalışaraq bir neçə variantda məktub yazdısa da, hamısını bir-bir cırıb tulladı.